Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Сіздерді Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Жұма күні Астанада адам құқықтары жөніндегі жиында елдегі адам құқығы жағдайының жақсарғандығы айтылса, адам құқығын қорғаушы белсенділер оны жоққа шығарды. Алматыда қаза тапқан қырғыз журналисі Геннадий Павлюктың өліміне қатысты күдіктінің аты айтыла бастады. Соңғы жаңалықтарда Мәскеуде кеден одағы елдері үкіметтерінің кеңесі өткені жайлы айтамыз. Ресей мен Венесуэла жетекшілері бірінші атом электр станциясын салу туралы келісімге қол қойды. Орысша қырғыздарды өлтірді деп айыпталған өзбектер соққыға жығылды. Қытайдың қоғам қайраткерлері Нобель лауреатын босатуды талап етті. Осы айда ғана Ауғанстанда шетелдік 40 әскери қаза тапқан. Пәкістанда НАТО-ның жүк көлігі шабуылға ұшырады. Қазір осы соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Кеден одағына қатысатын елдердің үкімет басшыларының кездесуінен кейін Ресей премьері Владимир Путин Мәскеу мен Минск және Астананың барлық ТМД елінің кеден одағымен біртұтас экономикалық кеңістікке қатысуы мәселесін талқылауға дайын екенін мәлімдеді. Қазір біздің Украинадағы қарым-қатынасымыздың саяси қабығы түскеннен бері біз украиналық әріптестеріміздің де түрлі интеграциялық бірлестіктен мейлінше экономикалық пайда көруге қызығып отырғанын көреміз, деді Путин. Ресей премьері ТМД мен Еуразиялық экономикалық ынтымақтастығына кіретін Тәжікстан мен Қырғызстан сынды бірқатар республиканың кеден одағына кіруге мүдделі екендерін еске салды. Қырғызстанның Ош қаласында өткен маусым айындағы ұлтаралық қақтығыста қырғыздарды өлтірді деп айыпталғандар соққыға жығылды. Оларды қаза болған қырғыздардың туыстары таяққа жықты. Оған қоса айыпталушылардың адвокаттары да зардап шекті. Екі жақ ұлтаралық жанжал құрбандарын сынға қарайтын соттың 14 қазанда өтуге тиіс отырысына келген. Адвокаттардың бірі Назгүл Сүйімбаеваның айтуынша, сот ғимаратында болған қақтығыста көлік жүргізушісі де жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Одан бұрын қазанның 10 күні Ошта өзбектердің ісі бойынша сот отырысы кезінде де дәл осындай қақтығыс болды. Ақыры аяғында екі сот отырысы да кейінге ысырылды. Грузия парламенті президенттің билігі есебінен премьер-министрдің құзырын кеңейтуді көздейтін конституцияға түзетулер енгізу туралы заң жобасын мақұлдауға тиіс. Сыншылар бұл түзетулер президент Михаил Саакашвилидің екінші және 2013 жылдың қаңтарында аяқталатын соңғы мерзімнен кейін де билік басында қалуына мүмкіндік береді деп есептейді. Өз кезегінде Саакашвили мәлімдегендей, жаңа конституция бір өзінің мүддесі үшін қабылданбайды. Өзінің мақсаты билік басында қалу емес, қазіргі билік бастаған реформалардың жалғасуына жағдай жасау болып табылады. Конституциялық реформаларға дауыс беру 12 қазанға жоспарланған болатын, бірақ парламент заң жобасының түпкілікті жобасымен танысу үшін көбірек уақыт керек деп 15 қазанға қалдырды. Жұма күні Қытай Компартиясы орталық комитетінің 5 пленумы басталды. Онда 2011 жылдан басталған алдағы 5 жылдық жоспар талқыланады. Мемлекеттік кеңестің төрағасы Ху Цзинтаоның атап өтуінше, негізгі мақсат кіріс көлемінің өсуі және қытайлық фермерлер мен жұмысшылардың жағдайын жақсарту. Партияның барлық аймақтан келген 400 өкілі қатысып отырған бұл жиын 4 күнге созылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Талибан қолбасыларының біріне Ауған үкіметімен келіссөз жүргізу үшін Кабулға келуіне коалициялық күштердің мүмкіндік бергенін мәлімдеді. Одан бір күн бұрын НАТО мен ақ шенеуніктері Ауған үкіметінің Талибанмен бітімге келу үшін келіссөз жүргізуін қолдайтынын айтқан болатын. Пәкістанда талибтермен келіссөз жүргізілуін қолдайды. Жұма күні Брюссельде Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Ауғанстанда бейбітшілік пен тұрақтылықтың орнауына ресми Исламабадтың да мүдделі екенін мәлімдеді. 9 жылдай уақытқа созылған Ауған соғысында биыл халықаралық коалиция үшін ең ауыр жыл болды. Осы айдың ішінде ғана Ауғанстанда кем дегенде 40 шетелдік әскери мерт болды. Жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Мәскеуде сапарда жүрген Венесуэла президенті Уго Чавестің қол қойған келісіміне сәйкес Венесуэла жерінде бірінші атом электр бекеті салынуы мүмкін. Алғашқыда Ресей премьер-министрі Владимир Путин Карагасқа сапары кезінде осындай уағдаластыққа келген болатын. Чавестің Мәскеуге сапарының негізгі қорытындысы Ресей мен Венесуэла 2014 жылға дейінгі ынтымақтастықтың негізгі бағыттары қарастырылған іс-қимыл жоспары атаулы құжатқа және тағы басқа келісімге қол қойды. Еуропа одағы Техран мен арадағы келіссөздің жаңа сатысын ұсынуынан кейін Иранның сыртқы істер министрлігі Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемнің 6 жетекші елімен арадағы келіссөздің нақты мезгілін талқылағысы келетінін мәлімдеді. Брюссельде жүрген Иран министрі Манучер Моттақи Еуроодақтың ұсынысын жақсы жаңалық деп бағалады.
It's good news that from the office here
Өткен бейсенбіде сыртқы саясат бойынша Еуроодақтың жоғарғы өкілі Кэтрин Эштон жаңа кездесуді қарашайының ортасында Венада өткізуді ұсынған болатын. Иранмен жетекші алты ел Ұлыбритания, ақш, Қытай, Франция, Германия және Ресей арасындағы келіссөз осыдан бір жыл бұрын тоқтап қалды. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруға ұмтылады деп күдіктенеді. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейді деп дәлелдеп келеді. Жұма күні Швейцарияда ең соңғы 1.5 метрін бұрғылап өткен соң дүниежүзіндегі ең ұзын теміржол туннелін салу аяқталады. Ұзындығы 57 шақырым болатын Готтард туннелі Альпі тауының астынан өтеді және ол Еуропаның солтүстігі мен оңтүстік-шығыс бөлігі арасындағы көлік қатынасын жетілдіру үшін салынды. Жобалық құны $7 миллиард тұратын теміржол туннелінің құрылысы 15 жыл бұрын басталды. Құрылыс кезінде 108 жұмысшы қаза тапты. Бейсенбі күні Астанада Қазақстан футбол федерациясы атқарушы комитетінің мәжілісінде ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Берншторкпен арадағы келісімшартты жалғастырмау туралы шешім қабылданды. Жұма күні футбол федерациясының басшылығы Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлағандай, федерацияның атқарушы комитеті неміс бапкерінің жұмысын саралай келе Берншторк алдына қойылған міндеттерді атқара алмады, соған байланысты ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы орнынан кетуі тиіс деген қорытындыға келген. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өтті.